Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
وإما الله ميلوستيفوغ ساميلوستوغ I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenji gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, stigao u Bosnu i Hercegovinu. Čudo na olimpijskim igrama u Japanu. Zverev ostavio Đokovića bez zlata. Brod napadnut u Omanskom moru je izraelski. Najnovije pismo ministra Zarifa generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, stigao je u Bosnu i Hercegovinu, saznaje Avazov portal. Schmidta su pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine danas su popodnevnim satima preuzeli na graničnom prijelazu Ivanica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Predviđeno je da u Sarajevo stigne u večernjim satima. On je u Bosnu i Hercegovinu stigao iz Dubrovnika privatnim vozilom, nakon čega je o njemu osiguranje preuzela Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. On će prvo otputovati u Mostar. Schmidt dužnost formalno preuzima u ponedjeljak 2. augusta. Zvanično na poziciju stupa od 1. augusta. Primopredaja dužnosti bit će svečano održana 2. augusta u Sarajevu. Ako želimo povesti Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju i transformirati je u demokratsku zemlju, ne smijemo imati čisto etničku orijentaciju, rekao je Schmidt u intervju za Deutsche Welle pred dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Niko se neće savijati pred političkim nasiljem srpskih stranaka, poručio je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković nakon poziva Ujedinjene Srpske i poslanika opozicije u Narodnoj skupštini RS-a Nebojše Vukanovića za njegovom smjenom. Očito se želi političkim nasiljem natjerati svakog Bošnjaka da bude istomišljenik sa Stevandićem i srpskim strankama. To nije moguće, neće se niko savijati pred tim političkim nasiljem. Ako smatraju da im ne trebaju Bošnjaci u lokalnoj zajednici, očito imaju većinu i mogu da rade šta žele, rekao je Duraković. Sigurno Bošnjaci neće postajati Galjaševići zato što je srpska demokratska volja da se negira genocid ili krši zakoni, podcrtao je ovaj političar. Na koncu Duraković je poručio da njegova pozicija nije produkt volje srpskih stranaka, već volje bošnjačkog naroda, da je izabran kao nestranački lider, odnosno kadar, te da je bio jedini kandidat za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica ispred kluba Bošnjaka. Meni mandat nije dao niti Stevandić, niti srpske stranke. Ono što je uslijedilo nakon izbora je formiranje vlasti, a zakonom je propisano da ako je načelnik iz reda srpskog naroda Bošnjak, mora biti predsjednik Skupštine. Mi nismo produkt koalicije, već zakonske nužde, rekao je Duraković u razgovoru za televiziju N1. U nastavku idemo do Beograda. Prilog o finansijskoj pomoći Savezne Republike Njemačke za reformu javne uprave u Srbiji pripremio je kolega Slaven Dimitrić.
U Srbiji posljednjih dana raste broj novoobolelih od koronavirusa. Sve je manje onih koji se odlučuju na vakcinaciju protiv korone, a Stručni komitet za imunizaciju preporučuje i treću dozu vakcine.
U Srbiji je obe doze vakcine primilo gotovo 2,6 miliona punoletnih građana. Preporuka kriznog štaba je da treću dozu bilo koje vakcine protiv COVID-a dobiju hronični pacijenti i oni čiji je imunitet već ugrožen na određenim bolestima ili operacijama. Sanja Radojevića-Škodrić iz RFZO napominje da je Sinopharmova vakcina najefikasnija protiv delta soja.
Efikasnost Sinopharm vakcine za delta soj kod mladih 99%, a kod starih osoba 94%. Dakle, to je najveća do sada efikasnost vakcine. S obzirom da se radi o delta soju, možemo da budemo više nego zadovoljni. Kada je u pitanju bezbednost ove vakcine, takođe u jednom od najpoznatijih stručnih časopisa JAMA iz 2021. su izašli podaci da je ova vakcina sa najmanje neželjenih efekata.
Na pitanje da li se razmišlja o obaveznom uvođenju vakcinacije za neke grupe, ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević navodi.
Kada je u pitanju treća doza, da je u ovoj prvoj grupi koja treba da dobije treću dozu vakcine su one osobe koje imaju imunodeficijentna stanja i različita hronična oboljenja koje su u vezi sa oslabljenim imunitetom, pa samim tim i sa smanjenom dužinom imunog odgovora nakon vakcinacije. Znači, to su pre svega osobe koje su imale transplantaciju organa, zatim one koje su na hemodijalizi, zatim osobe sa malignim oboljenjima koji trenutno primaju imunosupresivnu terapiju, zatim hronična oboljenja jetre, bubrega, hronično oboljenje pluća. Znači, to su one osobe kod koje je utvrđeno, koje su istraživanja već pokazala da je dužina postvakcinalnog imuniteta kraća nego što je to kod osoba koje imaju kompetentan, odnosno očuvan imuni sistem.
Od epidemiološke situacije zaviseće kako će izgledati školska godina koja počinje 1. septembra. Definitivna odluka o tome će biti doneta u nedelji neposredno pre planiranog početka školske godine.
Dakle, zdravstveni deo kriznog štaba će biti taj koji će dati preporuku kriznom štabu. Nakon toga će vlada Republike Srbije doneti referentnu odluku. Mi smo kao ministarstvo spremni za sve opcije. Ja se iskreno nadam da i zbog prosvetnih radnika, ali pre svega zbog dece, zbog procesa sticanja znanja jeste veoma važno, ukoliko bi bilo moguće da se na jedan, ajde reći ću, normalan način krene od 1. septembra sa školskom godinom.
U Srbiji se od koronavirusa dnevno zarazi više od 300 osoba od oko 10.000 testiranih. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je zbog te bolesti u bolnicama 357 osoba, od čega 11 na respiratoru.
Za Sakar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kratkih informacija. Partije iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sastale su se danas u Banjoj Luci povodom odluke visokog predstavnika Valentina Incka o nametanju zakona o negiranju genocida. Odbacujemo svako nametanje odluka u Bosni i Hercegovini, te konstatiramo da visoki predstavnik nije legalno izabran u skladu sa predviđenom procedurom, navodi se između ostalog u današnjoj odluci strana u manjem BH entitetu. U parlamentarnu proceduru će preko poslaničkih klubova biti upućena dva zakona vezana za ovu tematiku. Druge zajedničke aktivnosti će biti razmatrane i usaglašavane u narednom periodu. Poslanica u Narodnoj skupštini RS-a Begija Smajić pozvala je srpske političare da sa pleća svog naroda skinu teret. U izjavi novinarima u vrijeme trajanja posebne sjednice Narodne skupštine RS-a kazala je da kao majka ne želi da doživi sudbinu majke Hatidže, a moja djeca sudbinu njene djece, a moj muž sudbinu njenog muža. Oni koji danas nisu spremni priznati i osuditi zločin genocida, spremni su ga počiniti na mojim sinovima i mojim mužem. Te dodala da poziva političke predstavnike srpskog naroda da skinu teret sa pleća svog naroda kako bi djeca živjela u miru i slozi. Spremni su ga počiniti nad mojim sinovima i mojim mužem. Novak Đoković iznenađujuće je izgubio od Aleksandra Zvereva sa 6-1, 3-6, 1-6 u polufinalu olimpijskog turnira u Tokiju. I to nakon što je imao set i break viška. Prvi finalista olimpijskih igara je Karen Kachanov, koji je bio bolji od Pabla Karena Baste. Rus će se tako u finalu protiv njemačkog tenisera boriti za zlato, a Đoković za bronzu protiv Španca. Sjevernokorejski čelnik pozvao je zapovjednike narodne vojske na prvoj radionici za obuku da budu spremni za agresivan i aktivan odgovor na neprijateljske provokacije, kako je kazao. Kim Jong-un je u velikoj pripravnosti za vojne zapovjednike, dok se Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja pripremaju za zajedničku vojnu vježbu u augustu. Prethodno je Sjeverna Koreja upozorila na zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, rekavši da su manevri i mir nespojivi. Serijske poplave koje su juče nekoliko sedmica pogađale zemlje poput Njemačke, Indije, Kine i Turske u potpunosti su uništile oko 80 kuća u istočnoj afganistanskoj provinciji Nuristan, a više od 100 je mrtvih, a desetine nestalih. Afganistanski zvaničnici pozivaju Talibane da ne blokiraju pomoć žrtvama poplava. Britansko ministarstvo odbrane objavilo je saopćenje u kojem se kaže da je brod koji je sinoć bio meta na obali Omana trgovački brod koji pripada cionističkom režimu. Britanska pomorska trgovinska organizacija navela je u izjavi da se incident dogodio oko 300 km od Maskata, glavnog grada Omana, a nije bio motiviran piratima i morskim razbojništvom. Prema najnovijim izvještajima, kompanija Zodiac Maritime, koja je u vlasništvu cionističkog milijardera Eli Offera sa sjedištem u Londonu, objavila je da su u napadu poginula dva člana posade trgovačkog broda pod nazivom Mercer Street. Kompanija nije iznijela detalje, navodeći da nije znala za bilo kakvu štetu na ostalim članovima posade, dodajući da su dvojica članova posade državljani Britanije i Rumunije. Istovremeno, pomorska obavještajna grupa pod nazivom Global Admiral objavila je u izvještaju. Brod pod zastavom Liberije bio je na meti drona koji je vjerovatno izazvao plamen dok je letio iznad njega. Grupa također tvrdi da je brod Mercer Street tada napadnut po drugi put, čija priroda još uvijek nije poznata. Cionistički zvaničnici još nisu reagirali na ovaj incident. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif obratio se pismom generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu na 6. godišnjicu potpisivanja Međunarodnog nuklearnog sporazuma između Islamske republike Iran i 6 svjetskih sila.
Na 6. godišnjicu usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija nakon Međunarodnog nuklearnog sporazuma, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran napisao je pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, rezimirajući ukupne nedosljednosti zapadnih zemalja kao dokument u sekretarijatu Ujedinjenih nacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je u pismu Antoniju Guterešu na godišnjicu usvajanja historijske rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti napisao: Godine 2015. nakon 13 godina složenih pregovora, Iran i 5 stalnih članova Vijeća sigurnosti zajedno sa Njemačkom postigli su sveobuhvatan zajednički akcijski plan odobren rezolucijom 2231 Ujedinjenih nacija i predali mu isti. Iranski ministar vanjskih poslova je u nastavku dodao: Rezolucija 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija naglašava da nuklearni sporazum jača i olakšava razvoj ekonomske i trgovinske saradnje i interakcije sa Iranom, te da bi države članice trebale obratiti pažnju na ukidanje sankcija. Učesnici sporazuma naglasili su da je ukidanje sankcija, uključujući ekonomske beneficije, bitan dio nuklearnog sporazuma. Iako Sjedinjene Američke Države uz pomoć i ohrabrenje svojih evropskih saveznika nikada nisu dobro namjerno primijenile ove i mnoge odredbe rezolucije 2231 i nuklearni sporazum, blokirale su prodaju iranske sirove nafte. Zapadni sudionici nuklearnog sporazuma i dalje koriste ekonomski pritisak na Iran kako bi postigli ilegalne političke ciljeve koji nisu uspjeli postići tokom dugotrajnih i zamornih nuklearnih pregovora. Iran je, međutim, sve svoje obaveze iz sporazuma ispunio u dobroj namjeri, što potvrđuju brojni izvještaji Međunarodne atomske agencije. Iranski ministar vanjskih poslova također je u pismu naglasio: Administracija Joe Bidena od dolaska na čelo Amerike uz pomoć i saradnji triju evropskih zemalja od januara 2021. godine koristi Trumpov ekonomski terorizam protiv Iranaca kao polugu famoznog pritiska za postizanje istih ciljeva.
Unjustly imposed on them by the United States government. Iran today is the most intensely sanctioned country in history, not in line with United.
Na kraju imamo još dvije informacije iz svijeta. Izraelski špijunski softver Pegasus također ciljao je novinare u Francuskoj. Špioniranje softvera Pegasus prethodno su potvrdili brojni urednici Al Jazeere, voditelji vijesti i reporteri. Tehničke istrage francuskih vlasti sada pokazuju da su se mobiteli mnogih novinara u Francuskoj, uključujući jedan od kanala France 24, također našli na spisku slučajeva špijunskog softvera. Francuski list Le Monde danas je s tim u vezi objavio da je francuski reporter dao svoj mobilni telefon Nacionalnoj agenciji za sigurnost vladinih informacijskih sistema na cjelovitu sigurnosnu provjeru. Nakon skandala sa sionističkim režimom u slučaju špijunskog softvera Pegasus, izraelski ministar rata Benny Gantz prije dva dana otišao je u Pariz na sastanak sa francuskim dužnosnicima. Prema istraživanju 17 međunarodnih medija, marokanske obavještajne službe koristile su softver za špioniranje mnogih mobilnih telefona, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova osudio je američke napore na politiziranju porijekla koronavirusa i pozvao na puštanje ranih slučajeva bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama. Nastavljajući napetosti između Narodne republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država zbog porijekla koronavirusa, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian rekao je da Sjedinjene Američke Države pokušavaju diskreditirati druge zemlje prebacujući svoju odgovornost na druge. Uz poziv stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije da posjete laboratorij Fort Detrick pod nadzorom američke vojske, Sjedinjene Američke Države trebale bi pozvati te stručnjake da pregledaju Univerzitet Sjeverne Karoline i pruže informacije o učestalosti američkih trupa na svjetskim igrama u Wuhanu 2019. godine i da to objave. Joe Biden jučer je ponovo pozvao obavještajne agencije zemlje da udvostruče napore na pronalaženju izvora, odnosno porijekla virusa korone. Međutim, direktor CIA William Burns rekao je ove sedmice da porijeklo virusa korone možda nikada neće biti poznato. Kontroverza oko porijekla koronavirusa izbila je nakon što je Wall Street Journal u izvještaju objavio da su se tri laboratorijska radnika u gradu Wuhan u Kini ozbiljno razboljala neposredno prije izbijanja koronavirusa. Novine su objavile Da je bolest laboratorijskog osoblja potvrdila navode da je COVID-19 pušten iz laboratorije. Dan kasnije Kina je odbila zahtjev. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Esselamu alejkum, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj epizodi serijala Pođite s nama u Iran. Već smo se upoznali sa geografskim položajem i historijskom pozadinom pokrajine Elam i spomenuli da se u njoj nalaze mnoga historijska mjesta. A istovremeno smo uživali u njenoj netaknutoj prirodi i predivnim pejzažima. Danas ćemo predstaviti neke pokrajinske gradove, historijske spomenike i turističke atrakcije. Grad Shirvan Shardavel nalazi se na sjeveroistoku provincije Elam, a od iranske prijestolnice Teheran udaljen je 737 km. U ovom gradu se zadržava umjerena planinska klima, a tu su i brojna historijska mjesta. Zapravo, historija ovog grada datira iz doba Sasanida. Stari grad Shirvan je izgrađen na sjevernim obalama rijeke Sajmare, čiji ostaci se mogu vidjeti i danas. Ruševine njegovih historijskih spomenika, kao što su ostaci historijske tvrđave, Zoroastrijanski hram Sam, 160 historijskih uzvisina i ruševine drevne civilizacije u distriktima Halilan i Mobin manifestuju drevnu historiju ove regije. Stari grad Shirvan u pokrajini Elam nalazi se u podnožju. Okružen je planinskim vijencem Zagros. Historijski grad datira iz doba Sasanida i smatra se za jedan od centara civilizacije sve do 5. stoljeća. Ovaj drevni grad je izgrađen od materijala kao što su kamen, malter i gips, a također je bio i jedan od važnih i razvijenih gradova u doba Sasanida. Prisustvo historijskih mostova, puteva, dvorišta, tvrđava i naselja pokazuju značaj ovog drevnog grada. Uzvisine Kazabad neke su od vrijednosti Shirvan Shardavela, a nalaze se sjeveroistočno od ovog grada. U istočnom dijelu ovih uzvisina iskopani su obojeni ćupovi stari više od 3000 godina. Isto tako otkriveni su ostaci sječenog kamena u istom regionu. Sjeverno od ovih brda smješteno je veliko groblje u kojem je pronađeno nekoliko historijskih predmeta i ćupova napravljenih od blata. Još jedno historijsko mjesto u Shirvan Shardavelu je tvrđava Sam. Napravljena je u tri povezana dijela i datira iz vremena Parćana i Sasanida. Arhitektonski stil ove tvrđave ima defanzivni i vojni aspekt. Arhitektove tvrđave je projektovao slične tornjeve, prostorije i prolaze uz uvažavanje prirodnog položaja stijena. Generalno, arhitektonski stil iz sasanidskog perioda može se vidjeti u dizajnu ove palate. Ona je izgrađena od kamena, gipsa, maltera i blata. Odmah pored nje nalaze se velika stabla divlje smokve, stare 500 godina. Tu su i svježi izvori vode na domakove tvrđave. U pokrajini Elam je grad Mahran, odmah na granici Irana sa Irakom. Zemlja je tu vrlo brdovita. Njeni stanovnici su Kurdi koji komuniciraju na kurdskom jeziku. Ekonomske grane ovog područja su poljoprivreda i uglavnom se proizvodi pšenica. U ovom gradu se nalazi asirski zapis star oko 3000 godina. Duguljastog je oblika, dimenzija 130 puta 90 cm. Njegova visina mjerena od poda prema gore iznosi 270 cm. Na ovom zapisu je naslikan asirski vojnik kako drži koplje, a u njegovom donjem dijelu vidi se nekoliko rečenica ugraviranih klinastim pismom koje je preveo gospodin Vanderberg godine 1973. Ove rečenice ukazuju na asirsko osvajanje Elama i Lorestana. Sjeverno od pokrajine nalazi se grad Evan, 761 km udaljen od Teherana. U njemu je umjerena planinska klima. To je jedan od novih gradova u pokrajini, a jako je pogodan za poljoprivredu i stočarstvo. U njemu se nalazi zapanjujuća priroda i historijska znamenja. Među historijskim mjestima je i hram Siyah Gol, Zoroastrijan, koji pripada sasanidskom periodu, udaljen 25 km od grada Evan na južnoj obali rijeke Gangir. Ovaj hram je jedinstveni od velikog značaja u arheološkim istraživanjima. Ima četvrtast balkon dužine 10 metara. Debljina njegovih zidova iznosi 1 metar. Ima kamin, a na najvišem dijelu ovog historijskog objekta postavljeni su otvori za izlazak pare. Objekat okružuje dvorište koje je uništeno kroz historiju. Izgrađen je od kamena, maltera i gipsa. U njegovoj blizini otkrivene su stare zgrade koje mogu poslužiti kao dokaz da je ovdje nekada postojao zaboravljeni grad Aribdžan. Aribdžan je historijski grad pokrajine Elam koji je prema tadašnjim putnicima i njihovim putopisima bio smješten na obalama rijeke Gangir. Kupola Shirin i Farhad nalazi se u gradu Evan i pripada sasanidskom periodu. Zgrada ima dva svoda i kapiju koja zadržava jedinstven arhitektonski stil. Grad Abadan se nalazi u pokrajini Elam. U ovoj regiji se mogu pronaći izvori bogati mineralima kao što su sumpor, nafta i vitriol. Također, obzirom na bogate izvore vode i prisustvo šuma i livada, ovaj region je pogodan za poljoprivredu i stočarstvo. Prisustvo historijskih mjesta u ovoj regiji dokazuje njenu drevnost. A jedno od takvih mjesta je i mezarje Gabran. Jezera nazvana Siyah Gav, Twin Lakes, u ovom gradu imaju kapacitet da postanu međunarodna top turistička destinacija. Rijeka Siyah Gav teče kroz dolinu 45 km južno od Abadana, stvarajući dva jezera. Izvorna voda, polja trske i kvalitetna riba doprinose ljepoti ovom unikatnom predivnom predjelu. Svako od ova dva jezera ima prečnik od 30 metara, a duboka su po 3 metra. Tokom cijele godine umjerena regionalna klima privlači pažnju turista prema ova dva jezera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, ne može, da ćemo evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom. To znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koju ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.